ኖርዌይን ዩናይትድ ስቴትስን ብጠንቅቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ዝተፈጥረ ግጭት ንዜጋታትን ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፈን ኖርዌይ ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብን ሸዋ ከተማ ጅጅጋ ከባቢ ጋምቤላ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ዜጋታታ ፍሉይ ጥንቃቐ ክገብሩን ሓድሽ ምዕባለታት ክከታተሉን መኺራ ኣላ። ምስ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን ሶማልያን ኣብ ዘቀራርብ ከባብታት እውን መገሻ ከይግበር መኺራ ኣላ። ብተመሳሳሊ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣሜሪካውያን ገየሽቲ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብፍላይ ኣብ ከተማ ሻሸመኔን ጥቕኣ ዘላ ከተማ ኣጀን ንዝተፈጥረ ግጭት ብምጥቃስ ኣሜሪካውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብተን ከተማታት ከይንቀሳቐሱ ሓሳብ ኣቕሪቡሎም። ኤምባሲ እንግሊዝ እውን ንዜጋታቱ ተመሳሳሊ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎም።